Ранната вселена, цялата вселена, поради това, че е била събрана в толкова малък обем и при високи температури, т.е. условията в нея са били подобни, както е в недрата на звездите в момент. Ярки и светли обекти като звездите се раждат в най-големия мрак. Поради голямата и плътност е било едно такова тяло и цялата светлина, която се е генерирала вътре, е била пак поглъщена. Но тъй като тази вселена се разширява, в един момент тя е просветнала. Нашата галактика приютява една такава черна дупка с огромна маса. Трябва да има някакъв реликт, някакъв остатък от тази ранна вселена. Теоретично човек, вървейки по тая линия, може да срещне собствения си прадядо. Ако има бог, който е разумен, премъдър и е създал вселената с някаква цел, той вероятно е задал и някаква посока на историята, която в крайна сметка ще доведе до добро. Ти едва ли обаче си се появил на този свят случайно? Ти имаш някаква мисия в този живот и свят? Нещо да създадеш и да участваш в този смисъл, към който цялото човечество се движи. Тогава, айде да не използвам думата логично, но разумно е да смятаме, че стои някакъв замисъл, който е установил тези закономерности и е създал света точно такъв, какъвто се състои.
Здравейте, приятели! Днешният гост е доцент Тодор Велчев, ръководител на катедрата по астрономия в физическия факултет на Софийският университет. Той е специалист в звездообразуването и молекулярните облаци. Приятно гледане! Да, съм много благодарен, че ми гостувате. И един от въпросите, който съм се чудил винаги, е свързан с космоса. Защо на хората ни е интересно, защо въобще ни е важно да разбереме какво има там горе? В едното знаем, че една безкрайност, не знаем въобще кога свършва, има ли начало, не сме сигурни. Уж. Да. Защо ни е интересно това? Какво значение има?
Човека по принцип е такова същество, че околният свят му е интересен. Това не се отнася само за космоса. Разбира се, космоса поразява с мащабите си и с големите неизвестности, които крие, но по принцип човек е едно такова уникално същество, което не се задоволява просто да живее в някаква своя среда, колкото и добре да си я устроил, колкото и комфортно да си я направил. Дори и съвременния малко вече попреситен от удобства, почивки и така нататък човек, все пак се стреми да нещо не му достига и той търси отговори на въпросите защо света е такъв и особено какво е това, което надминава моето въображение или моите знания. И космоса предлага идеална територия за такива търсения и такива въпроси. И затова не е чудно, че още от древността, нали, хората са вдигали поглед нагоре. Не само за това, защото наблюденията на небето ни помагат да речем, да си подредим нашето собствено време, календара, кога започва денонощието и кога свършва съответно сезоните, кога да сеем и кога да жънем. Това са чисто прагматични причини, можем да ги кажем.
Да.
Наложени от необходимост, да речем. Но това е, ако само до тук спрем, това би било така доста профанно разбиране за наука. Нали, науката, зад науката винаги стои удивлението от света. Още древногръцкият философ Сократ го е казал. Нали, аз познавам и ще мога да познавам, докато се удивлявам. Престане ли човека да се удивлява, тогава до тук свършва и неговата мотивация за истинско познание на нещата. Но ето има един удивителен свят около нас, микросвят или пък нашата околна среда и съответно макросвят. Вселена, човек се удивлява от това и си казва, без значение дали това му влиза в работа или не, си казвам, защо е така? Или какво има там? Нека да го науча, нека да го опозная. И това е моят отговор на много хора, които ме питат, ти какъв си? Астроном. Добре, де, и какво ще откриете? Някоя друга звезда. Ама те са много далеч тези феномени от нас, да. Тези явления. Какво ни засяга нас? Това какво ни влиза тук в... Каква е практическата полза в крайна сметка от тази наука? Ами, да, не може да се измери с такава практическа полза, както нещо по-приложно, икономика, инженерство и така нататък. Обаче разширява човешките хоризонти.
Тя според мен дава, опитва се да даде смисъл за голямата картинка. Поне аз така си го представям. Понеже, нали, спокойно може да кажем, да, не е практично. Дали знаем на еди колко си хиляди светлинни години какво има точно, ми да, нищо няма ми промени в живота. Но може да ни даде един смисъл откъде потенциално може би сме дошли, ако можем да разберем повече за космоса или къде му е началото. Има ли начало въобще? Възможно ли е да има начало? Като казваме, че поне доколкото аз съм чул, че безкрайно. Виждаме до някъде, но знаеме, че има още след това.
Да.
Тоест е безкраен. Ама как безкрайното има начало?
Много хубави въпроси. Те са всъщност философски.
Да, но до някъде.
Със средствата на съвременната наука до някъде можем да дадем отговор. Най-напред по въпроса, нали, за космоса, той има ли начало? Това е един от най-древните философски въпроси. Нали, ние, защото всичко, което забелязваме около нас и ние самите имаме начало, имаме край във време.
Всичко е крайно, точно така.
Всичко начало е край, да. И тогава логично е да си зададем въпроса, а света като цяло дали има начало и край? Какво значи това? И всъщност, ако видите в историята на науката, самите учени, които се занимават с изследване на природата и в частност на космоса, са опитвали в различни рамки да схванат този въпрос. За едни въпроса за началото и края, било в пространството, било във времето, е бил безпредметен. Тоест, да, всичко се променя, но като цяло света е винаги бил такъв какъвто си е и ще си остане.
Тоест, смисъл?
Това е един такъв материалистичен възглед, че, нали, просто няма нищо друго във Вселената.
Освен, просто си го има.
Освен атоми, движещи се атоми, както е казал още Демокрит. Да. И, нали, съвременни представители на този възглед беше, да речем, покойния популяризатор на науката Карл Сейган. Абсолютно споделя този възглед. Само че този възглед в същината си е философски. Той не може да дадем отговор със средствата само на науката. Тук се опира и до метафизични убеждения, до това, което всеки учен, ако ги няма съзнателно, ги има несъзнателно. Ние се опитваме това, което научаваме със средствата на науката, да си го подредим в някаква наша рамка. Така че за някои това е тяхно философско предубеждение. Да, ако всичко се променя в рамките на света, но света като цяло остава същ и един и същ. Неговата безпредметно е да говорим за начало и за край. При други въпроса за края, какъв край, ако говорим в пространството, дали, примерно, ето като тази маса, която е пред нас, имаме свят в някакви рамки и после изведнъж следва нещо като пропаст, нали? Няма нищо. Тоест,
да.
Имаме все едно свят и не свят. Или материален свят и едно празно пространство около него. Или може би този край не е някаква пропаст, ми е стена, до която в един момент допираме и не можем по-нататък да преминем. Подхвърлям някои отговори, които още гръцката философия се опитвала да намери. И вече след това в рамките на християнската мисъл, която се основава на едно от фундаменталните положения, че света има творец, т.е. той има начало във времето, най-малкото, и тогава той е ограничен, защото нещо, което има начало, то има и някакви граници, но какви граници? Дали ние сме поставени, дали времето и пространството трябва да си ги мислим като очертания на една стая? В тази рамка е мислил великия Нютон, например. Тоест, света все едно създателя, Бог, го е поставил в рамките на времето и пространството и те са подобни на твърдите стени на тази стая. Тоест, те са неизменни. Света се променя, но самите рамки не се променят. Времето и пространството не се променя. Това, което се случва вътре в света, няма отражение. Дали аз сега говоря или мълча, стените на стаята няма да се помръднат, нито времето ще промени своя ход. За вас, за другите около нас или за хората отвън.
Да, те са фактори, които не се влияят по
никакъв
начин.
Които не се влияят от протичащите промени в света, в Вселената. Така е мислил Нютон. Но ето после вече в началото на 20 век се случва следваща революция в науката и това е така наречената теория на относителността, там специална и обща теория на относителността. И тя защо се нарича теория на относителността? Казано най-просто за хора, които никога така не са се интересували по-задълбочено. Ами точно по отношение на ето тези рамки. Значи в теорията на относителността тяхната абсолютност вече изчезва. Тя затова е относително. Тоест времето и пространството се влияят от това, което се случва в техните рамки. И трябва да мислим и материята, и времето, и пространството като едно цяло, които взаимно си влияят. Значи няма твърдо установени рамки. Всъщност има само един абсолют. Не може без абсолюти в тази теория. Това е скоростта на светлината. Това е пределната скорост, да, с която може да се разпространяват сигнали, да се обменя информация в такава вселена.
Добре, ма така като намесиме времето, аз се си мисля, а то пак е философска, тема, но времето не е ли човешка перспектива? Ние му придаваме смисъл. В смисъл, нещо, ако има безкрайност, как има време? В смисъл, то е само концепция на човешкия мозък.
Значи, ние сме устроени да мислим в такива времеви рамки. Ние трудно може да си представим, ако изобщо можем.
Да, ако изобщо, според мен не можем.
Какво значи, нали,
да няма време?
Да няма време. Можем така да някаква абстрактна представа да имаме, нали? Но за нас този въпрос е... Той има смисъл, но не можем да му отговорим, защото така сме устроени.
Да.
Нали, там... Известният философ Кант нарича това усещането ни за време категория на разума. Значи разума не може да мисли без такава категория.
Точно, да, на времето.
Да. Но това, за което говорих, е вече физична концепция за време, която е сложна, но тя, независимо от рамките, си я има. Тя не може без нея. Нали? Дали тя е някаква мярка на измененията в света, или е някаква особено свойство на света, нали, в теорията на относителността, както казах, те са неразривно свързани, така, категориите за понятието за пространство, време и за физична реалност, за това, което се случва вътре. Ние сме в тези концептуални рамки, ние не можем да избягаме.
И не можем да избягаме.
Можем да променим концепцията за време от абсолютно към относително, в зависимост от ставащото в света, но не може да избягаме от нея.
Да, много интересно как е фактор, който независимо аз какво ще направя, той ще продължи да си тече. Безкрайно, доколкото знаем. Все света ще си съществува, все ще има нещо, без значение ние сега какво правим. Това до някъде не отнема ли малко от смисъла на човешкия живот?
А въпросът за смисъла също е философски.
Да, той също
значи,
е философски.
Ние спокойно може да си представим, че съществува... Вселената, такава каквато я познаваме, без да съществуваме ние в нея. Тоест, без да има в нея същество, което...
Антропния принцип.
Което си задава въпроси за смисъла. Защото човека е същество, което си задава въпроса за смисъла на съществуването. Нали, останалите форми на живот, които познаваме, ние все още не знаем дали има извънземен живот, но тези форми на живот, различните типове животни, които познаваме, те живеят в света като даденост. Нали? Раждат се в него, растат, размножават се, хранят се и така нататък, докато умрат, но не си задават въпроси за смисъла. Човека не се задоволява с това и той си задава, добре, какъв е смисълът от всичко това да съществува, и то в едно толкова ограничено време и пространство на фона на мащабите на...
Голямата картинка.
На Вселената. И наистина, науката не може да даде сама по себе си удовлетворителен отговор, каквото и да ни каже.
Да.
Представете си, че ни каже, нали, тук го казвам само за като мислен експеримент. Нали, аз не смятам, че науката може да отговори на тези въпроси за смисъл или за началото на едно по-дълбоко ниво философско. Но представете си, че открием съвършенно категорично отговор, че да речем света няма край. Или пък, че света има някакво време на съществуване, но то при всички случаи е много по-голямо, отколкото нашето собствено. И тогава въпросът за смисъла става много остър, много драматичен. Какво ме интересува мен, че да речем Вселената е на 14 милиарда години възраст, колкото съвременната космология ни дава като оценка, при положение, че аз живея в най-добрия случай 100 години. Да речем, нали, какъв е смисъл? Или пък айде да излезем само от рамките на моя живот, историята на човечеството. Нали, толкова цивилизации са се сменили, Да, има безспорен технологичен напредък. Живеем сега във време на голяма научно-техническа революция, но в крайна сметка какъв е смисъл от това, ако един ден това просто изчезне?
Най-добрият отговор, който ми е давал някой на този въпрос, бях си го говорил вече на зрителите, сигурно ми е писано, но го споменавам. Иво Величков, той е психотерапевт, обсъждахме това нещо. И той каза, единственият смисъл на живота е той да продължава. Това е без да придаваме религиозни или някакви виждания на смисъла на живота, което хората правят, за да може въобще да съществуват хората, просто живота трябва да го има. Тоест, логичният извод от това нещо е, че той просто трябва да съществува. Това е единственият му смисъл. Да има живот. И за мен това ми прозвуча супер логично и ми хареса като теорията. Сега го казвам насам натам, защото ми харесва просто. Много ми е логично.
Да.
Много е, то пак е философско, разбира се, но...
Между другото, между логично и удовлетворително няма задължително съответствие.
Да, абсолютно. Не е много за... Да.
Тоест нещо може да е много логично, но да. Пак да не ни удовлетворява на едно екзистенциално ниво. Аз това, което говорих преди малко, е екзистенциалното ниво. Да, логично можем да смятаме, че е много резонно просто живота да е такъв, защото е такъв.
Да.
Но това не дава никакъв отговор повече.
Нищо,
просто
да.
Един вечен цикъл, ами... Да. В това отношение не се отличаваме от животните. Животните всъщност живеят заради самия живот. Нали? Те имат инстинкта да се размножават и така да, нали, да оцелее техния вид. И това е просто. Но на едно екзистенциално ниво аз смятам, че никой човек дълбоко в себе си не може да се задоволи просто с логични обяснения. Той трябва да намери нещо, на което да стъпи. И затова всъщност няма човек без метафизика. Т.е. без някакъв вид религиозно или философско разбиране, в частност за смисъла, за началото, за целта, било на неговия собствен живот или на човечеството. Сега, разбира се, аз така като го казвам, не бива да се мисли, че всеки го има това в подреден вид в главата си. Огромна част от съвременните хора, особено в нашия такъв свръхзабързан век, нямат такава подредена картина в главата си. Много пъти в главата им има взаимно противоречащи си даже идеи, но все пак дълбоко, това е дълбока човешка нужда и смятам, че във всеки човек я има. Въпросът е да я осъзнае и да търси отговорите, защото така сме устроени.
Добре, за началото най-добрата теория, май, която имаме, е големия взрив. Научна теория говорим за съществуването на началото. Тя как се изменява до сега, откакто я има? Понеже знам, че тя вече на доста време е теория, на над 100 години, май ли горе-долу толкова.
Приблизително 100.
Да, приблизително 100.
Даже почти точно 100.
И на цех.
Да, да, всъщност. Ами, един така бърз преглед мога да ви направя просто и за нашите слушатели и зрители да си представят. Значи, в днешно време космологията не е само философско учение, но и наука, физична наука. Космология, ако отворите речника, има два смисъла. Едното е философско обяснение за началото на света и неговото развитие. И всеки сериозен светоглед, религия, философия трябва да даде някакъв отговор на това. И затова стана дума преди малко. Иначе в физичната наука космология се занимава с появата и еволюцията на Вселената като едно цяло. Това е станало възможно, най-напред концептуално, теоретично, преди почти точно 100 години с развиването на общата теория на относителността. Айнщайн, един от основните учени с принос за появата на тази теория, неговото метафизично разбиране е било, че Вселената е статична, че тя не се променя. Това е било неговото убеждение. Тук няма да споря задочно с него за или против, само го казвам като исторически факт. И той е смятал, че тези уравнения на общата теория на относителността, които са написани, те ще подкрепят това. Но за негово нещастие, преди малко повече от 100 години, някъде в началото на 20-те години на 20 век, един руски физик, Фридман, той анализира самите уравнения на Айнщайн и показва, че те не водат до статично решение. Значи тази Вселена, която те описват в общата теория на относителността, е неустойчива Вселена. Т.е. тя или ще се свива, или ще се разширява, но не може да бъде...
Да седи, да не мърда.
Да седи, да бъде в статично състояние. Айнщайн хич не е бил доволен от това и той се опитва да си ревизира теорията, добавя един допълнителен член в уравненията, който трябва, така да се каже, да спаси Вселената.
Константата му, нали така?
Да, така да. Наречения ламда член се да. Казва, или космологична константа, в последствие е наречен, да, който трябва да стабилизира Вселената. Но за негово нещастие малко по-късно се оказва, че този член нищо не спасява, защото тази Вселена може теоретично да бъде в устойчиво състояние, но все едно да се опитате да сложите яйце на върха на, да речем, на такава кръгла чаша с кръгло дъно, не като тази, обърната наобратно. Тоест, теоретично може да закрепите на самия връх, обаче малко да го бутнете в една или друга посока, то ще падне. Е, до такава Вселена се оказва, че води поправката. Айнщайн се отказва от принудена да се откаже от своята поправка, задрасква този член, казва, че това е най-големия гаф в него.
Wonder Blunder, мисля, че му го казваха на английски.
Да, някъде забравил съм, срещал... съм английското да. Понятие, но отказва се от... Нали, зачертава го, нарича го големия гаф в своята кариера и така. По ирония на историята, впоследствие се оказва необходимо да се въведе отново този член.
Че не е грешка всъщност.
Да, и че не е грешка. И там... Има двама души, един от наблюдателна гледна точка, други от теоретична, които така може да ги наречем бащи на теорията на големия взрив. Един е белгийския свещеник Жорж Люметър, който става свещеник в същата година, в която става докторант по астрофизика при Едингтън в Кеймбридж. Една много такава личност. Между другото, тази година през лятото се навършиха 130 години от рождението му. Това не беше забелязано много от нашите медии. Но този човек е, който изгражда теоретичната основа на така наречената в последствие теория за големия взрив. Той го е наричал космическото яйце. Малко, или космически атом в първите си публикации, който избухва в момента на сътворението. Така цитирам го точно как го е казал. И той обяснява теоретично и предсказва, че тази Вселена ще се разширява ускорително, което стана наблюдателен факт едва преди 20-ти години. Това е било чиста теория. От наблюдателна гледна точка, човека с големи заслуги е Едуин Хъбъл, на когото е кръстен космическия телескоп Хъбъл, който прави откритието, че първо, че това е било известно малко преди него, че далечните галактики се разбягват от нас. Но Хъбъл установява, че има един такъв линеен закон. Т.е. колкото по-далече е една галактика от нас, толкова с по-голяма скорост се разбягва, се отдалечава от нас. И това е трудно, няма как да го съобразите на ум, но може с просто разчертаване на лист да покаже, че това е всъщност модел на разширяване на самото пространство. Ако си го представите, примерно двумерно пространство, пак ще дам такъв пример на масата, разчертано мрежа на квадратчета и представете си, че това е разтеглива мрежа и я разтягате, тогава ще установите, че и фиксирате някакви възълчета.
Колкото ги разтягате, мрежа, се отдалечавате една от друга.
Да, че като разтягате и се отдалечавате, скоростта на по-далечните точки от мрежата, от вашата точка, ще се отдалечават по-бързо, отколкото по-близките. Това е всъщност наблюдателно го установява Хъбъл и като се съчетава с теорията на Люметър, това показва, че живеем в една разширяваща се Вселена, която се разширила следващата логична стъпка от някакво начално свръхплътно състояние. И вече през след Втората световна война един той е бил даже по-скоро физик в областта на елементарните частици, руснак, който успява да избяга от Съветския съюз в Америка, Георгий Гамов, познат като Джордж Гамов. Той си задава въпроса за какво е било състоянието на тази начална и свръхплътна Вселена и успява да покаже, че тя трябва да била много гореща, т.е. високи температури, и то толкова високи, че в нея да протича термоядрен синтез. Това е следващата стъпка.
А защо трябва?
Как ти? При такива големи плътности и температури протича термоядрен синтез. Това е,
това е причината.
Това е причината, това е положението всъщност в центровете на звездите. Благодарение на това те светят, включително и нашето Слънце. Но ранната Вселена, цялата Вселена, поради това, че е била събрана в толкова малък обем и при високи температури, т.е. условията в нея са били подобни, както е в недрата на звездите в момента. и са протичали термоядрени реакции. И това вече дава, предсказва, че химичните елементи, които ги познаваме в момента, първите два от тях, водород и хели, най-леките, не са се синтезирали в звездите, са се синтезирали в тази много ранна Вселена. А по-тежките елементи, всички по-тежки на практика, са се синтезирали вече в звездите.
Защото предполагам, в тази гореща точка няма как да съществуват.
Не, просто ние не можем да си представим това.
То ние, да, то всъщност то е...
Да, това е... И то затова е наречено, тук по въпроса пък откъде се е появило името, названието Голям взрив, то е било дадено от противници на теорията. И то е било иронично название първоначално. Аха, да. Цялото това многообразие от... което познаваме днес от звезди, галактики, химични елементи, даже живот поне на Земята, да, и така нататък. И какво? В началото имало някаква точка с огромна енергия и плътност, тя избухнала, видите, да, ли, да, пък и се стигнало до такова многообразие. Все едно се е случил някакъв голям взрив.
Да.
Нали, това е било такава карикатура, е била обрисувана от противници на тази теория, между които един голям американски астрофизик Фред Хойл. И ако не се лъжа, той дава първоначално това иронично наименование и следва друга ирония, че първоначално ироничното наименование е възприето съвсем сериозно в последствие, поне като популярно име. Нали? Иначе в науката това се нарича стандартен космологичен модел в момент. И вече след... Значи, пак да ги очертая. Най-напред ускорително разширяваща се Вселена теория. Люметър, закон на Хъбъл, който го показва това наблюдателно, че по-далечите галактики се отдалечават по-бързо от нас. На Гамов теорията, че тази ранна Вселена е била гореща и в нея е протичал нуклеосинтез. И Гамов предсказва, че ние трябва да наблюдаваме някакъв остатък от тази ранна Вселена, защото всяко горещо и плътно тяло излъчва светлина, електромагнитно лъчение. И ние, предсказва Гамов и сътрудниците му, това трябва да го наблюдаваме. Трябва да има някакъв реликт, някакъв остатък от тази ранна Вселена. И за негова радост той доживява само 15-тина години след това предсказание. Наистина е регистрирано това реликтово излъчване. Днес то се нарича космически микровълнов фон, което е остатък от тази много ранна Вселена. Не съвсем в началото, но в момента, в който тя се е разредила достатъчно, за да може тази първоначална светлина да се разпространява безпрепятствено от тук нататък. И това лъчение беше регистрирано 1963 година. Случайно, между другото, но то с много открития е така. И се оказва, че то съответства на модела, на очакванията. Така че в днешно време е много... Така има сериозни и наблюдателни и теоретични основи тази теория за големият взрив, този модел.
Тя е най-доброто, което имаме като начало. Говориме от научна гледна точка.
Да, да. Тук говоря, нали, изцяло за научното развитие. Да. Сега имаше последващи развития. Споменах преди малко, че в края на 20 век за първи път беше потвърдено, че Вселената се разширява ускорително.
Да.
До този момент беше обратния модел, че тя ще се разширява до някакъв крайен момент във времето и после ще започне да се свива обратно. Това беше водещия модел до края на миналия век. И след това от Hubble Space телескопи, от други телескопи, дойдоха наблюдателни данни за далечни свръхнови в далечната Вселена, т.е. много ранната Вселена, защото ние колкото повече далеч отиваме, се връщаме назад във времето. Нали? Светлината има крайна скорост и докато достигне до нас, тя идва от миналото.
Това винаги ми е било много интересно.
Да.
Че, нали, тази светлина, която се наблюдава, е нещо, което се е случило някога си.
Да.
Това е толкова впечатляващо, как, тъй като е толкова далече, как, да, въобще светлината може да... Тя едва ли не пътува безкрайно.
И тя преодолява големи пространства, но иначе можем да си го обясним и в земни термини. Нали? Ако информацията се разпространява с някаква крайна скорост, айде да не взимаме светлината, ми малко да се върнем по-назад във времето, писма и така нататък, стандартни, нали? Те могат да достигнат най-бързо, да речем, за няколко дена, зависи от коя точка на Земята. И така че в момента, в който пристигне писмото, ще са минали 3 дена и изпращача даже може вече да не е жив, да речем, да. Или нещо друго да се е случило с него. Ами същото е както с далечните галактики. Нали? Те са много далече, но и светлината обаче се разпространява с крайна скорост, а не с безкрайна. Така че колкото по-далече са тези галактики, които наблюдаваме, те всъщност ние се връщаме назад във времето, в ранната Вселена, са все по-ранната Вселена. И затова са и тези усилия, нали, да се конструират по-мощни телескопи с добра резолюция, които могат много слаби обекти да наблюдават, за да можем да проникнем, така да се каже, по-назад в миналото. И това ни дава възможност вече да реконструираме доста след големия взрив, разбира се, но все пак да реконструираме историята на Вселената.
Според вас, дали ще можем да се върнем още, да се доближим много-много-много до големия взрив?
Ами тук има едно наблюдателно ограничение, защото тази светлина в началото е била, така се каже, затворена в една много плътна Вселена. Нали, това е като всички непрозрачни тела, които познаваме, само че в случая става дума за собственото излъчване на тялото. Но ако то е много плътно, то непрекъснато генерира светлина, но и само си я поглъща. В физиката това се нарича абсолютно черно тяло. Е, ранната Вселена е било едно такова, поради голямата и плътност, е било едно такова тяло и цялата светлина, която се е генерирала вътре, си е била пак поглъщана. Но тъй като тази Вселена се разширява, в един момент тя е просветнала, образно казано. Нали? Тя вече е пуснала светлината да се разпространява. И според модела в момента, това е станало около 380 000 години след големия взрив. Това от космологична гледна точка е много малко.
Да.
Защото, нали, говорим сега за възраст на Вселената около 14 милиарда години. Какво са 380 хиляди пред 14 милиарда? Но все пак доста след това начално състояние. Така че тук имаме едно ограничение по отношение на светлината. Не можем да се върнем по-назад, защото все едно се сблъскваме с тая стена, за която казах, че древните философи са се питали докъде може да стигнем. Ами това е, така да се каже, стена от физически характер. Стигаме до много ранната и плътна Вселена. Но това е само ако за светлината го говорим. Има обаче една частица, много лека, която почти не взаимодейства с веществото, която се нарича неутрино. Тази частица, тя е продукт на определени ядрени реакции, слаби реакции, даже по-точно както я наричат специалистите, и тази частица се отделя както в недрата на звездите при термоядрените реакции, така и в ранната, много ранната Вселена. Ако успеем надежно да изследваме този неутринен фон, тогава той се е отделил теоретично още в първата секунда след началото на големия взрив. Т.е. с него може да надникнем по-назад. Само че тук има други трудности. Тая частица много трудно се детектира, защото не взаимодейства с веществото. Тя може да си сменя така нюансите. Има специално понятие, затова има три вида неутрино, да не навлизаме в такива подробности. Така че има си други...
А тя ли е една от частиците, които са открити в този Hadron Collider реактора в Швейцария?
Не, тя отдавна е
преди това
известна,
да.
Но тя е продукт, както казах, от някои реакции, такива, които протичат на елементарни частици, и чрез нея пък може да се изследват косвено други реакции, но просто я дадах тук като
че
с такъв този поток можем да надникнем малко по-назад. Но голямото предизвикателство е наистина в първите много малки части от секундата, защото тогава нашата физика, поне каквато е към момента, е безсилна. Ние трябва да съчетаем две теории, които първоначално са били създадени за съвсем различни режими, както казват физиците. Режима на безкрайно малкото и режима на не само задължително на безкрайно голямото, но на много мощни гравитационни полета. Това е общата теория на относителността. Режима на безкрайно малкото е така наречената квантова физика или квантова механика.
Да.
Тоест, когато става дума за разстояния под тези на атомното ядро. Тези две теории няма как да... Те са концептуално различни, на много дълбоко концептуално ниво, и за да опишем ранната Вселена, която хем е била с много мощно гравитационно поле, нали, представете си всичко събрано в толкова малък обем, И едновременно с това разстоянията между частиците са били по-малки от тези, както са сега в атомните ядра. Тоест трябва ни хем описание на квантовия свят, обаче при условия на мощни гравитационни полета, което не е случая с квантовата механика. Значи трябва ни квантова гравитация. И всъщност големите теоретични усилия в този момент от развитието на науката да създаде такава теория, която може да опише въобще ранната
вселена. А къде се вписва за тези неща, които говорите? Защото аз съм чувал за струнна теория. Тя някъде...
Тя е там. Тя може е там. Да я сложим в началото. Всъщност тук да се моделират по някакъв начин, това е едно от усилията в тази посока, да се моделират тези условия, като се предпоставят такива странни обекти, наречени струни,
да,
които добавят допълнителни измерения. Нали? Ако си мислим частицата, че е три измерения, примерно струната е 6 или 7 и частицата е само така се каже сечение.
И те не се, нали, на теория не се пипат.
Ами, да, не съм специалист по струнна теория.
Но... Аз имам някакви много бегли познания, защото съм чел за нея, но...
Да, но това са... Да. На този момент е наистина една така... Са абстрактни обекти, с които се опитваме да обясним неща, за които нашата физика към момента е...
Не може.
Е безсилна, да. Така че там е... Всъщност тази област на космологията вече не бих я нарекал астрофизика в класическия смисъл на думата. Това си е теоретична физика.
Да.
Не е необходимо човек да разбира от астрономически наблюдения или изследвания на космически обекти, за да се занимава с тези теории. И там усилията са на колеги, които са така силни в теоретичното мислене. Но така, мисля, че много ще натоварим нашите зрители и слушатели.
Да, много дълбоко. За това, което споменахте за началото, където светлината едва ли не е седяла в една топка, нали така, на теория казано, че това ли е, понеже доколкото знам, нямаме представа какво точно се намира в центъра на черната дупка. Дали според вас е нещо подобно? Или знаем ли всъщност какво се намира точно в центъра?
Тук това пък е друга теория с черните дупки. Нали, тя е разширение на общата теория на
относителността. Но нали сме ги, тя теория ли, защото ние сме ги виждали, че съществуват?
Имаме, значи това, което имаме вече наблюдателни доказателства, че те съществуват. Да, значи когато аз бях ученик, още преди повече от 40 години, хората, които се занимаваха с астрофизика, почти единодушно бяха силно скептични, че черните дупки съществуват. Изобщо. Защото нямаше никакви наблюдателни доказателства. Даже някои от създателите на общата теория на относителността се съмнявали в тяхното съществуване, защото се мисля, че това са чисто математически такива обекти, които възникват в тази теория, обаче не е длъжно логичното и математическото, както по-рано споменахме, да съответства на реалното. Първите наблюдателни доказателства дойдоха пак към края на 20 век от космическия телескоп Хъбъл и от наземни телескопи. Се оказа, че нашата галактика приютява една такава черна дупка с огромна маса. Милиони слънчеви маси. Впоследствие, тук преди няколко години, имаше и в друга галактика, една такава гигантска елиптична галактика, тук в местната Вселена. И това, което видяхме, е така наречената сянка на черната дупка. Обаче това е феномен, който подсказва какво е тялото вътре. Сянка е малко такъв поетичен.
Аз мисля, че видях снимката. Да, тя стана популярна в социалните мрежи.
Да. Нека... 2019 година, мисля, че беше публикувана.
Да, нещо такова.
Така наречения Event Horizon телескоп, което това не е единичен телескоп, това е мрежа от радиотелескопи по цялата...
И то после се комбинира и се прави на
сигнали. Да, комбинират се техните сигнали със съответни софтуери, за да се получи тази сянка на дупката. И какво значи сянка? Ами тази сянка се очертава от изкривените траектории на светлинните частици, на фотоните.
А ние знаем, че тя поглъща светлината и като я погълне, не може да излезне от нея.
По дефиниция. Черната дупка е такъв обект, която с такова изкривяване на пространство, дупка, нали, те затова са наречени дупки, дупка в пространство, времето, в която и светлината не може да напусне тази дупка, така че самата нея няма как да я фотографираме, но близката нейна околност може да излъчва. Или пък, както в случая с тази снимка, може да изкривява пространството, така че светлината вече, която минава близо до такъв компактен гравитационен обект, тя не се разпространява вече праволинейно, ами се закривява. Все едно да пуснете топче, да се движи, по равна повърхност, но някъде където тая повърхност е вдлъбната. То ако е с малка скорост, ще падне в дупката. Но ако не ще мине, но ще си закриви така траекторията. Е нещо подобно се случва с светлината. Оплитат се тези по сложен начин траекториите на светлинните частици и създават едно сияние.
Очертават ни едва ли.
И очертават една сянка. Затова тя е наречена сянка. Ето това беше заснето с Event Horizon. И те такива изображения ще станат, ще станат възможни за повече обекти и нататък, защото вече имаме тези възможности. И това е всъщност, което ние можем да видим и може да оценим и масата на този обект. Нали? Се оказа, че това са милиони слънчеви маси и по-настоящем се смята, че всички по-масивни галактики, като нашата и по-масивни, приотяват в своят център, в своето ядро, една, а в някои случаи двойна такава черна дупка. Тоест, това е тук съществен напредък беше и в теорията на самите галактики, нали, как се развиват.
В интернет бяха направили едно клипче и демонстрираха как две галактики, нали, се удрят една с друга, се пресичат. И как всичко се, нали, се разпръсна и стана много интересно. Като анимирано клипче бяха направили, но ми е много интересно дали такова нещо се е случвало въобще.
Дали има изображения на взаимодействащи галактики, така да се каже, т.е. които се сливат или сблъскват. Сега те не са твърди тела галактики.
Да.
Те са съвкупност от милиарди звезди, но има такива обекти наблюдателно. А това, което вероятно сте гледали, това е била някаква симулация. Основано на компютърна симулация.
Да.
Това е съществена част от, нали, днес от теорията, нали, на еволюцията на галактиките, защото те не са рядко са самотни, те са част от иерархични структури. Както звездите много пъти са част от звездни купове, пък звездните купове и самотни звезди, като нашето Слънце, са част от галактика. Така се оказва, че и галактиките се групират в такива групи, купове от галактики и даже свръхкупове. И там, където има по-голяма гъстота, нали, това е сложна система с много галактики, има изблъсъци, има сливания. Дори за нашия Млечен път последните данни сочат, че след доста време, 3,5-4 милиарда години, ще се слее с галактиката Андромеда, която в момента се приближава към нас. Разбира се, става дума за огромни такива времеви мащаби. Така че да, това е и наблюдателен факт, не само теория, че тези галактики взаимодействат и някои могат да се сблъскат.
Интересно ми е за сега това, което ми споменахте, още го мисля за началото, за големия взрив, за натрупването на за избухването, т.е. от място, където не може да излезне светлината, евентуално то избухва и така излиза светлината, която ние после виждаме. Дали това се случва с черните дупки? Тя консумира светлина, като едва ли не като налягане и в крайна сметка създава голям взрив. Тук още ми хрумна просто като абсолютно една идея.
Да, но ама теоретичните идеи много пъти така хрумват, малко на шега. И всъщност не точно това, което сега обрисувахте, но нещо подобно. Такъв въпрос подобен си е задал и покойния голям астрофизик Стивен Хокинг, който през 70-те години на миналия век така развива теорията за изпарение на черните дупки. Той така я нарича. Нали, въпросът е, нали, до безкрайност ли може да расте една черна дупка като маса. И той всъщност показва, че въртящите се черни дупки, тук има допълнително осложнение на теорията.
Тоест има невъртящи.
Да, има. Сега в природата, поне звездите, всичките имат някакво въртене около осно, по-бавно или по-бързо, но теоретично, да речем, може да има черна дупка без да се върти около оста си или с много бавно въртене.
Има ли някаква теоретична идея какво означава това? Каква би била разликата между въртящата и невъртящата?
Да, точно това е. Значи въртящата се черна дупка има около нея една зона, през която тя може да излъчва. Тоест не самата черна дупка, частици, които преминават през тази зона, могат да излъчват. и се пита, нали, за да имаме излъчване, трябва да имаме източник на, на енергия. Откъде черпат енергия? Ми черпат в крайна сметка от енергията на черната дупка, която поддържа тази зона. Най-грубо казва. И така казва, предсказва Хокинг, в ранната Вселена е имало много такива първични черни дупки, които не са възникнали от звезди, от масивни звезди, които са приключили своят живот. А те са се образували в ранната Вселена от сгъстявания, но те са се изпарили в още в по-ранни етапи на съществуване на Вселената, защото постепенно тази енергия се е изчерпила чрез предаване. Тя е предавана от въртящата се черна дупка на тези частици, минаващи през съответната...
Аз си представях по-скоро, че тя сама поглъща себе си. Това звучи много, много, много смешно, да. Но...
Самата физика на вътре какво се случва под хоризонта на черната дупка е много парадоксална. Да. Имаме един световно известен колега в нашия факултет, Стойчо Язаджиев, който е голям специалист в това. Той би могъл да ви разкаже в подробности повече.
Да.
Но и там има парадоксална физика. Нали, и примерно има такива затворени линии на времето, т.е. теоретично може да се смята, че човек ако върви по тази линия, нали, това е съвсем такъв...
По-фантастична концепция вече.
Направо, да, но, да. Но е и теоретична. Да. Нали, то изобщо може ли да съществува някой в, да. под хоризонта на черната дупка, но става дума за затворени линии на времето. Т.е. теоретично човек, вървейки по тая линия, може да срещне собствения си прадядо, да речем, и така нататък. Нали, все едно да се, да се върне във времето. Наистина тук граничи с научната фантастика, но давам го само като илюстрация колко парадоксална е физиката вътре в тези обекти.
Тук сега като споменахте това и се замислях, че съм чел, че не знам дали даже Хокинг може да не е бил той, или Айнщайн, казва, че би могло възможно да се пътува напред във времето, никога назад във времето.
Е, това е така наречения въпрос за стрелата на времето. Това е пак философски въпрос.
Така ли? Пак философски се води.
Ами
философски във физиката.
Всъщност физиката и различни дялове от физиката понякога се наричат фундаментални науки. Тоест, изследвайки природата, достигаме рано или късно до някакви такива фундаментални положения, които само в със средствата на науката не можем да им дадем отговор. Нали, ние оттам започнахме и нашия разговор. Те се повдигат въпроси от метафизичен, от философски характер. Единият от тях е за наистина защо времето е еднопосочно. Физиците много обичат симетрията. Математиците вероятно също, но те не са длъжни да се съобразяват с реалния свят. Нали? Много математически построения са абстрактни, въпреки че ние сме им благодарни, че ни осигуряват апарата да градим природните науки. Нали? Езика на природата е математически. Но физиците много обичат симетрията. Нали? Всичко е построено на някакви симетрични принципи, модели на елементарни частици. В пространството имаме симетрия. Нали? Слагаме, да речем, някъде нула на координатна система. Имаме 100 км в полоста Хикс плюс 100 минус. Нали? Да. Всичко е симетрично. Защо обаче времето не е? Ето това е. Нали? Естествено, чисто абстрактно, връщаме назад във времето, нали? Преди 100 години, преди 200 години, но говорим тук за протичане на природните процеси. Защо нямаме невъзможно връщане назад във времето? И това, между другото, е друга такава фундаментална теоретична концепция и такъв въпрос защо. Имало различни опити от физици да си отговорят защо стрелата на времето е насочена само към бъдещето, не към миналото. И в крайна сметка се опира пак до философски въпроси, нали, за времето и за вечността. Сега там на ниво елементарни частици...
Какъв е дори философския отговор на това нещо?
Ами, зависи от
философията.
Зависи от философията, да. Дали времето е линейно, така да се каже, и просто ако Вселената има начало във времето, тогава, както изглежда вече безспорно, поне в рамките на теория на големия взрив, времето измерва така да се каже, нейното развитие по-нататък. И то наистина е свързано с протичащото, както казахме в тая релативистична рамка, свързано е с протичащото в самата Вселена и то измерва измерва, така да се каже, нейния живот. Или пък времето задава някаква посока, но ето това повдига въпроса за смисъла. Ако има посока, поне такова е нашето мислене, обикновено има и смисъл. Тоест, някой или нещо ни води в тази посока и се пита в каква. И тук, да речем, влизаме в различни теории на историята, ако вземем само земния мащаб. Дали историята води към светло бъдеще, както някои идеологии учат, нали, че човечеството все повече се усъвършенства, ще става все по-добро, ще реши екзистенциалните си проблеми, може би дори въпроса с безсмъртието. Или обратно, че в историята надделяват такива дисипативни процеси на разпад, на разложение. И в различните епохи на човечеството хората са се люшкали често от една в друга посока, но това е само ако говорим за човешки опит. Иначе може би било мислимо и нещо, което независимо от нашия човешки опит, ако има Бог, който е разумен, премъдър и е създал Вселената с някаква цел, той вероятно е задал и някаква посока на историята, която в крайна сметка ще доведе до добро. И тук вече различни религии или пък философии се опитват да очертаят какво е това добро. Но това вече излиза извън границите на науката, нали, на природните науки.
Вие бяхте казали един цитат, който аз си извадих, защото много ми хареса в вашата лекция, която слушах. Казахте, Бог е създал човека като същество, способно да го търси. И това просто много ме замисли. Как? Това вече излизаме от малко от като цяла астрофизиката, но как търсим Бог?
Търсим, аз по-скоро бих започнал от въпроса защо го търсим, а иначе как по различни начини, но защо го търсим? Защото човека, и това го споменах по-рано, има нужда да излезе от своите собствени рамки, колкото и комфортно да се настанил в тях. Не се задоволява с тези рамки, които са му дадени по природа. И това го доказва световната история. Човек е същество, което създава наука, създава цивилизация.
Създава религии.
Създава религии, да. Значи можем от тая гледна точка различните религии може да ги видим като опит на човека да достигне до Бога по някакъв начин. Но той има нужда от това, защото нещо същностно му липсва. Липсва му екзистенциално. Било защото се изправя пред тежкия въпрос за своя край. Никой човешко същество дълбоко в себе си не може да се примири със смъртта. Моята собствена смърт поне. Ако не е със смъртта на скъпи хора около мен, което също е много голям проблем. Нали, екзистенциален. Било с въпроса за смисъла. Нали, какъв е смисъл? Дори ако по някакъв начин се примира с неизбежността на смъртта, тогава какъв е пък смисъл да живея? И тук пак идват различни философии, понеже няма смисъл живота така или иначе. Живей си го как да е. Важното е да му се насладиш, да вземеш максималното от него. Нали? Това е хедонистична рамка на размишление. Други пък казват не тъкмо, защото е ограничен. Ти едва ли обаче си се появил на този свят случайно? Ти имаш някаква мисия в този живот и свят. Нещо да създадеш и да участваш в този смисъл, към който цялото човечество се движи. Нали? Просто нахвърлям няколко възможни отговора. Така че човек се търси смисъла на своето съществуване и в крайна сметка търси този, който стои зад него. Защото ние ако светът е такъв, какъвто го виждаме, а ние все повече виждаме неговото многообразие, виждаме, че зад него стоят, чисто физически стоят строги закономерности, закони, които се управляват от така наречените фундаментални константи и те са заложени с самото поява на Вселената. Нали, това е антропния принцип, за който преди малко казахте. Тогава, айде да не използвам думата логично, но разумно е да смятаме, че стои някакъв замисъл, който е установил тези закономерности и е създал света точно такъв, какъвто се състои. е какъвто го наблюдаваме. И ако в този свят пък има и същество, което си задава въпроси за смисъла и даже има и способността да разгадава закономерностите в този свят и търси своя създател, тогава това е още едно свидетелство, според мен, че този създател съществува. Той е разумен, той е вложил своя замисъл в Вселената и е вложил в, поне в едно същество. Ние не знаем още дали има други подобни на човека в Вселената. Може би има, може би не. Но поне едно такова същество е създал, което е способно да търси своя създател. И...
Аз... Това е също друго, което съм си мислил, защото го споменахте до някъде. Факта, че има, да кажем, безкрай планети и безкрай възможности за поява на живот, не означава, че трябва да има живот. Тоест, ние наистина можем да се приемем за единичен случай. Не е задължително факта, че има потенциала да има живот, другаде, че там има такъв. Поне аз...
Да, да. Не, тук пак... което преди малко споменах, прехода от логичното към необходимото не е, не е задължителен.
Абсолютно.
Значи нещо може да е много логично, че трябва да е така, но не е необходимо. Тоест не е задължително това да е.
Защото дори, дори да приемем, че някъде бях чел, то е ясно. Ако, примерно, Земята беше малко по-близко до Слънцето или малко по-далече, или гравитацията беше малко по-силна или малко по-слаба, хората нямаше да ги има. Тоест, твърде точно е. Всичко е твърде точно и това води до създател. Тоест, всичките неща, как са наредени за да се появим ние, твърде много говори, че най-вероятно има някой, който е замислил всичкото това нещо и го е създал. И аз съм съгласен с това, според мен също е така.
Да, да, това се нарича аргумент за рядката Земя. Нали, от, тоест, че тя е рядък, много рядък случай сред планетите. Нали, в днешно време около 6000 вече екзопланети са потвърдени, има още толкова кандидати. Но тоест имаме вече доста голяма статистика, но планети подобни на Земята, скалисти, има немалко, но способни да, ако прибавим всички други условия
то за живот,
да имат течна вода на повърхността, да са, тоест да са достатъчно близко до своята звезда, за да съществува такава течна вода на повърхността, да имат подходящи температури, да имат атмосфера, да бъдат предпазени от сблъсъци с астероиди и други тела. И така нататък, и така нататък. Ако прибавим тези условия, разбира се, пак с оговорката, че все още не знаем толкова много за тези екзопланети, много малка вече става статистика.
Да.
Тоест, доста неща подсказват, че поне живот подобен на този на Земята би бил изключение, отколкото нещо, което е типично за навсякъде другаде в Вселената. Тоест, по-скоро аргумента сочи, че има някаква селекция. Има някаква специална селекция измежду многото съществуващи екзопланети е подбрана такава, която има тези условия да възникне живот и има и достатъчно време този живот да се развие, защото това прибавя още нещо.
Много неща. А дали тези, които споменавате 6000, те в нашата галактика ли са?
Само в нашата, защото ние... И то не само в нашата, ами в достатъчно близка околност, защото ние имаме ограничения от разстоянието по отношение на методите, с които да детектираме тези
екзопланети. Аз си представям по една на галактика, може, цивилизация.
Да, това е... Да,
тук вече шеговите го казвам, разбира се, но да.
Отиваме в други теми, нали, още да. Ферми, великия физик от миналия век, той така предлага една такава формула, колко цивилизации биха съществували в Вселената и каква е вероятността, да, или да речем в нашата галактика, каква е вероятността те да установят контакт помежду си. Но това е наистина друга тема. Нали? Тя е свързана, разбира се, с знанията, които имаме. За...
Да, то малко почти да влизат вече конспирациите до някъде, защото, нали, хората много, има много големи групи от хора убедени, че просто на Земята са идвали извънземни. Аз даже като гледам някои неща, ето примерно с египетските пирамиди, доста съм, много съм чел за тях, защото ми е изключително интересно как е възможно това да бъде построено, особено тогава. И по-скоро по-впечатляващо е как е построено тогава и сега не знаем тогава как са построени. Защото почти всичко в близкото минало, да кажем, хората знаем как са го направили тогава. Ясно, ни е много добре. Но това е едно от нещата, които нямаме представа как те са успели да го направят.
И колкото по-далеч във времето в историята, толкова ни е по-трудно. Да,
има, по принцип, ни е по-трудно и, или има загубено знание за някакви неща, които са умели, или не са ги направили те. Или тук най-така теорията за извънземните веднага се намесва много, да, много силно.
Ами, човека е същество и с въображение. При това той е малко така космически самотно. Нали, това пък е друг философски.
Това е много, според мен, голям фактор, да.
Да, и нали, казва, добре де, толкова ли пък не би ли било потискащо да сме сами в Вселената. Но феномена за конспиративните теории, той има и друга страна. Просто живеем в едно време, в което да се стигне до истината е не по-малко трудно, отколкото беше преди. Аз съм
израснал. Не е по-трудно.
Да, аз съм израснал във времената на така наречения реален социализъм, когато имаше строга цензура върху, на практика върху всичко. И не само върху информация, свързана с политически процеси, което разбираемо, когато има форма на диктатура, но и въобще върху знанието. Просто имаше. Властта смяташе за опасно всяко любопитство, така да се каже. Не беше никак лесно човек да е любознателен тогава. И ние си набавяхме знания почти между редовете. Книгите, така интересните книги за дълбочени бяха също рядко си имаше. Просто вашето поколение трудно може да си го представи това. И се бяхме научили да четем между редовете, да търсим различни други източници. Но все пак имаше някакво правило. Да речем, става ясно за голям научен напредък в света отвъд желязната завеса, кацането на Луната. Аз съм малко по-млад, но и други напредък в космоса, и понеже това е противниковата страна го прави, информацията се филтрира, достига до нас силно филтрирано. Но ние се бяхме научили да четем между редовете. Значи, ако ни казват това и това, аха, значи зад него стои вероятно.
Аха.
И бяхме по-близо. Или обръщаме някой път точно наобратно това, което ни казват, и се оказваме близо до истината. Сега е много по-трудно. Заради това е огромен обем от информация по всякакви канали, включително и подкасти.
Ето и ние, да. Тук промиваме мозъци.
Да, просто няма никакъв филтър. Значи всеки говори това, което смята за интересно или необходимо. Много по-трудно. Човек няма време да провери източници на информация. И примерно най-различни причудливи теории или твърдения се раждат и питаш, откъде го знаеш това? Ами видя го в интернет.
Да.
Нали, има в това в интернет, има всичко. Кога да намери човек време да издири
източника,
да провери, и в това все по-забързано време много от нас се прибират вкъщи, кажи речи, само за да спят. Кога да намерят време, и това дава голяма храна на всякакви причудливи теории. Нали, просто от една страна липсата на само цензура в добрия смисъл на думата. Човек така критично да мисли това, което е чул, критично да го осмисли. От друга страна време да провери източниците на информация. И не на последно място, това е друга болна лично за мен тема, срива в образованието. В България е много драстичен проблема, но уви в световен мащаб има такава тенденция. Просто хората губят цялостен поглед върху света заради все по-лошото ниво на средното образование.
А как е при вас? Има ли много студенти? Идват ли много спрямо преди?
Спрямо преди несравнимо по-малко. Така. Значи аз когато започнах да следвам във физическия факултет в началото на 90-те години, един първи курс приемаха 200 души. Като средното ниво беше високо на самите студенти, още при влизането и изискванията съответно бяха високи. Сега в най-добрия случай приемаме стотина, а като имаше години и с по няколко десетки само, но ги приемаме почти на общо основание, т.е. само по документи, още след първи курс мнозина окапват, така да се каже. Те не могат да се справят дори и с занижените изисквания. Или пък изобщо нямат правилната мотивация. Просто са записали така.
Е много интересно. Не мога да си представя. Е така да си, нали, защото точно когато говорим за физика, да кажем, трябва наистина изключително много да искаш да го правиш. Това, нали, не е да запишеш някаква обща е така специалност. Нали, хората обичат да записват бизнес. При нещо такова, колкото да са записали някакво. Да запишеш такъв тип специалност, трябва наистина да имаш голямото желание. Тоест, той проблема е много преди образованието даже. То няма хората желание да го учат.
Да, да.
Това е.
Но те са все пак взаимосвързани, защото на един човек, който още е ученик, той не знае много неща. Трябва малко някой да му отвори очите, някой да го запали, нали, да му покаже колко е смислено, колко е интересно. Но ако има, да речем, един час физика в седмицата и то до 10-ти клас, а последните две години, само ако е заинтересован, може да я запише като предмет, като изборен предмет, то тогава това много силно ограничава хората, които потенциално биха се заинтересували, защото трябва има някакъв необходим минимум от знание и разбиране, за да бъде човек така наистина да види, че си струва да задълбае в тази посока. Иначе съм напълно съгласен, че, нали, за фундаментални науки като физиката трябва да има и съответната мотивация. Човек наистина да така това удивление пред света, за което говорих по-рано, да е силно в него, това желание да се изправи до тия пределни въпроси.
Аз точно за това си мислех, че примерно броя на учениците ще е много по-малък, който искат, но те самите ще са на по-високо ниво. Защото в днешно време вече дете се казва, всеки може да учи каквото иска, много е свободно.
Да, да.
И ако не искаш това да го правиш, няма да учиш физика. Това е супер трудно, нали? Трябва много да ти чатка пипета дете се казва и да искаш. Да. Няма логика. И затова си представях, че примерно нивото ще е супер високо на учениците, но ще е примерно много пъти по-малко от.
Ами, това би било близко до реалността. Всъщност, ние сме останали да разчитаме в физическия факултет, конкретно говоря, на няколкото в България така математически гимназии. Имаме и национално природно математическа гимназия, където точно такива обикновено деца се насочват. Проблема е, че много от тях израстват с разбирането, че в България едва ли не след това няма къде да следваш физика. И да използвам ограничената, може би, наша аудитория на този подкаст, да кажа, има къде човек да учи физика като студент. Имаме физически факултет, имаме хора, които се занимават с наука на европейско ниво.
Да, това е страхотно.
И в частност и в нашата катедра астрономия. И имаме какво да предложим. Дори за хора, които не се насочват професионално към астрономия, имаме и такава магистърска програма популяризация на астрономията. Тоест, ей така, да речем, спекулативно казвам, и хора като вас, които са прочели, им е станало много интересно нещо за Вселената и записват задочна магистратура, така да си разширят хоризонта. Тоест, има за този, който иска да така.
Ето за който иска, винаги има.
Да добави. Има, и той в случая акцентирам на това, че има и в България. Не е нужно да ходи в Англия или в Германия, или даже отвъд океана.
Да. Ще ви върна на нещо, което видях, че вие изследвате, поне така ми излезна в интернет, молекулярните облаци.
Да.
Аз честно казвам, нямам представа какво е това. И сега искам да ми обясните за тях малко.
Да. Ами това са облаците или зоните в космоса, в които възникват звездите. Наричат се молекулярни, защото се състоят предимно от молекулен водород. Водорода е най-разпространеният елемент в Вселената. 90% от Вселената се състои от водород, близо 10% от хели и всички останали елементи от Менделеевата таблица са нищожно малко количество спрямо водорода и хелия. Така че като говорим за междузвездна среда в галактиките, т.е. не тази материя, която не е концентрирана в звездите, тя се състои предимно от водород. Най-студените части от нея и най-сгъстените се състоят от водород в молекулна форма. Не в атомна, а в молекулна. Два водородни атома свързани в молекула. H2 на химически език. Затова се наричат молекулярни. И това са най-студените зони в Вселената. Едва 10 на 20-30 градуса над абсолютната нула. Т.е. минус 230, минус 240 градуса Целси. Много студени области, на газ, който е сгъстен, но все пак много по-разреден от газа в земни условия, но за сметка на това в огромни количества. И когато в тези облаци възникнат условия локално за сгъстяване, от тях могат да възникнат звезди. И възникват това. Е и наблюдателно потвърдено и има и съответната
теория. В студенината се ражда...
Точно така, да. Поетично звезда. Казано, толкова ярки и светли обекти като звездите се раждат в най-големия мрак в галактиките. И причината е проста. Ако за да сгъстите огромно количество газ до размерите на звезда, защото тези облаци са, типичните им размери са няколко светлинни години. Разстоянието от Слънцето до най-близката звезда за сравнение повече от 4 светлинни години. 4,3. Най-близката звезда до нас е на такова разстояние. Значи тези облаци са с размери колкото от нас до най-близката звезда. От Слънцето до най-близката звезда. Това е много голям обем и много разреден газ. Какво може да го сгъсти? Единствено гравитацията, собствената гравитация на този газ. Но всеки газ се съпротивлява при сгъстяване. И дори децата го знаят, нали, балоните, да речем, като ги натискате и се опитвате да ги сгъстите, да. Те съпротивляват. Е така и с този газ. А колкото е по-горещ газа, той ще показва по-голямо налягане. Така че, за да са подходящи условията да се сгъсти, той трябва да е много студен. Е, има такива зони, наречени молекулярни облаци, защото се състоят предимно от молекулен водород и в тях възникват условия, подходящи на отделни места, да имаме колапс на това вещество и в крайна сметка от него да възникне една или повече звезди. Обикновено звездите възникват на групи, на малки купола. И имаме наблюдателни данни за много такива области на звездообразуване.
От едно място няколко звезди.
Няколко звезди. Значи ясла можем да я наречем на звезди. Единични звезди се раждат по-рядко, отколкото групи звезди. И тук идва интересен въпрос, защо пък Слънцето, да речем, е единична звезда. Ами тя може да се е родила в група, но впоследствие тая група да се е разпръснала.
Това е интересно. Няма ли гравитацията на всяко от Слънцата да ги дърпа едно към друго?
Възможно е. Тук по принцип това е голям проблем в физиката, наречено задача за много тела. Ако имате само две тела, които се въздействат гравитационно, вие можете напълно точно да предскажете как ще се развие по-нататък съвместния им живот. Ако са три, в общия случай няма решение, освен в някои частни случаи. Да речем, когато две от телата са с някаква маса, а пък третото тяло е с много по-малка маса от всяко от тях двете, тогава също доста точно може да предскажете.
А тя не е толкова важна на по-малкото,
да,
предполагам.
Но ако са повече, 10-20, тогава това няма как да го предскажете строго. Тук се правят числени симулации. Така че процесът е по-сложен и представете си един такъв млад звезден куп, който е възникнал от част от този облак. Общо взето тенденцията е по-масивните протозвезди, които току-що ранни звезди, които са възникнали, общо взето се стремат към центъра на купа, а пък и изхвърлят по маломасивните към края. И при това те продължават да смучат от междузвездната среда допълнително вещество. Така да се каже, лъвовете се настаняват в центъра и си разпределят плячката. За по-малките не остава много. Така че има допълнителни ефекти. Те веднъж са възникнали, но смучат допълнително маса. И в крайна сметка възниква, да речем, звезден куп. Този куп, в зависимост там от масата си, може да се разсее с времето в пространството. Плеядите са един такъв куп. За тези, които се интересуват от астрономия или астрофотография, това е един от най-известните купове в нашата галактика, сравнително близо до нас. Вижда се и с просто око, един от малкото, които се виждат с просто око, но той ще се разпръсне с времето. Докато има други, които са концентрирани и съдържат хиляди звезди. Така че те са така устойчиви образования. И интересен въпрос е как изглеждало първоначално тази група. Не винаги може да се отговори на този въпрос, но сложна е. Теорията на образуването на звездите е сложна. В днешно време се изследва и с числени симулации. Тук технологиите, компютърните технологии много спомагат, защото за да решите тези уравнения числено, в тях залагате различна физика, нали, както каза, гравитация, газово налягане, ако има магнитни полета и така нататък и така нататък. Но може да се симулира и това да се види като филмче, в крайна сметка, нали, как се е развила такава група звезди. Ето, с това се занимават колегите в Германия, с които имам удоволствието да сътруднича вече 15 години. И тук в България успяхме също да образуваме една така малка група по звездообразуване, които се занимаваме с това. Но колегите там в университета в Хайдълберг и в Кьолн в частност, те са много добри едните в наблюдения на такива области, а другите в численото им симулиране. Така че много учим и продължаваме да учим с тях и да работим с тях.
А разбрали ли сме нещо до тук за нашето Слънце? То откъде е тръгнало?
Ами има различни теории. Някой смята, че се е родил в група. Защото, както казах преди малко, единичните звезди са по-скоро изключение. Това е наблюдателен факт. Повечето звезди са в семейство. Двойна, тройна звезда, дори четворна. Най-много са двойните звезди. Чисто като статистика говоря. Но това е каквото наблюдаваме в момента. На определена възраст, на която са тези звезди. Интересният въпрос е в началото как е било.
Да.
Дали са били част от група. Бихме могли да допуснем, че Слънцето също е било част от група, но то се намира по средата между два спирални ръкава от нашата галактика. Тоест, в близката околност нямаме звездообразуване. Образуването на нови звезди протича в спирални ръкави в галактики като нашата. И ние сме достатъчно далеч от тях. Тоест, в близкото минало не е имало образуване на звезди.
А на колко години е нашето Слънце?
Оценяват, теоретичните модели го оценяват около 5 милиарда години.
Това е една трета от съществуването на...
Да. Той е звезда на средна възраст.
Да, на
средна. Вече можем да кажем. Но звезди с такава маса
е малко реално.
Продължават да горят, да изгарят своя водород. 10 милиарда години. Значи той е на средата на своето съществуване.
Имаме още толкова. Значи.
Имаме поне още толкова, да се успокоим.
Да, до това време трябва да решим как първо да стигнем до Марс и след това да излезнем и от тук за всеки случай.
За всеки случай, да.
Да. Вие какво мислите, между другото, за възможно ли би било наистина да колонизираме Марс? Това според вас реалност ли е? Или е малко така на Илон Мъск и на други като него фантазия и мечта просто?
Ами, сега не съм навътре с развитието на космическите технологии, но при положение, че на Марс беше открита вече вода, близо до повърхността, разбира се, смесена с много сол, но нали, поне това условие можем да го решим. Може да имаме локален източник на вода, това е критично важно, иначе човека без вода не може.
Аз даже само да спомена... Слушах някъде за кратер, който се образува в Марс, който е малко по-надълбоко, все едно от Еверест, ако го вземем и го сложим, няма да стигне до края на кратера. Ако се влезне там, точно в края, е около 2 градуса температурата, Целзий. Което, нали, за Марс се говори, че е нещо, това е уникално, нали, то 2 градуса там е, това е зверска жега.
Не задължи. Значи в екваториалните му области може да стигне и до 20 градуса през лятото. Да.
Дори на повърхността.
На повърхността. Проблема е обаче, че поради липсата на атмосфера нощната температура изведнъж пада под минус 100.
Да.
Нали, тоест има огромна амплитуда, което земни условия. Нали, някак си се справяме с това. Но тоест, там трябва при всички случаи да има станция, която е с добра изолация, но поне водата, това като начално условие, този въпрос...
Да.
Е решен. Имаме локален източник на вода. Да речем, ето сме достатъчно напреднали да направим добра станция с добра изолация. Сега вече как ще извличаме въздух, това също е проблем, защото много тънка е атмосферата на Марс. Той не може да задържи плътна атмосфера. Тоест трябва да има някаква технология, която да генерира кислород. Иначе ние, освен вода, ни трябва и кислород. Да речем, с това също
се справим някак.
Ще се справим някак. И другия проблем, който остава, е, че за сега полета към Марс трябва да е еднопосочен. Тоест трябва да намерим начин да за времето, което ни е необходимо до там да стигнем, няколко месеца, поне сега не мога да цитирам точно число, това ще погълнем твърде много космически частици, които ако трябва и да се върнем по обратния път, няма да го доживеем. Тоест, трябва да намерим начин да тази сонда, която ще лети до Марс, да бъде достатъчно добре екранирана срещу частици с висока енергия, така наречените космически лъчи, защото извън магнитосферата на Земята сме изложени на тях. И това е, мисля, че в момента най-голямото предизвикателство от медицинска гледна точка. Тоест, първите колонизатори на Марс трябва да са завинаги на Марс.
Тоест, но те, ако стигнат до там, е окей всичко. И ако
ако си останат там, вероятно да. Нали, при положение, че се построена вече такава станция.
Трябва направо кораба да е цялата станция, която ще е за там, да лети до там и директно да.
Да. Тоест, тези колонизатори вече трябва да си ги мислим като
марсианци.
Колонизаторите на Америка на времето с целите си семейства и така нататък, и с дългосрочна визия там да останат поколения.
А дали би било възможно по някакъв начин там да се отглежда храна, която не е в станцията?
При тези условия, които са, надали.
Надали.
Тоест, вероятно, трябва някакъв вид парници, нали, да се
изградат цели.
Но все пак Марс е най-близката мислима до нас планета, на която можем да колонизираме. Луната, която е доста по-близо, не е толкова благоприятна, защото вода поне за сега нямаме сведения там да има.
Аз доколкото с Богомил Александров си говорих и той ми каза, че се опитват, нали, мислят как да изградат станция, само транзитна станция на Луната. Нали, това е цел. Такава световна, което за това може да се ползва.
Да, това е друг въпрос. Да. Нали, Луната може да се използва като стартова площадка, да речем, защото там гравитацията е много по-ниска, разбира се, при една 81-а от масата на Земята е масата на Луната, нали, слаба гравитация и много по-лесно е изстрелване на междупланетни сонди, отколкото от земната повърхност. Така че в това отношение. Но понеже говорихме за колонизация, на Луната, Марс изглежда най-мислимата за сега близка цел, която може да бъде колонизирана. Нали, планета с твърда повърхност, скалиста подобна на Земята, с все още горе-долу подходяща температура, с тези оговорки, които направихме, и не толкова далеч от нас, и с вода на повърхността. Значи има някакви предварителни условия.
А за Проксима Сентури ли е най-близката до нас друга система?
Да, от съзвездието Кентавър, на латински Центаури.
Там имаме ли някакви понятия? Видяли ли сме някаква земоподобна планета?
Доколкото знам, има предположение за съществуване на планета, но дали е от земен тип, не съм запознат. Да. Впрочем, още една автореклама. В нашата катедра, освен група по звездообразуване, има вече и по екзопланети. Тоест имаме вече български астрономи, които пряко са включени в изследването на екзопланети. Може би скоро, да. Това аз много се радвам.
На това,
че има и те са така по-млади колеги, т.е. пред тях има още хоризонт и тук може много да допринесем и ние, колкото и малка страна да сме на световната научна карта, да допринесем в изследването на екзопланети, така и граденето на разбиране за условията на тях.
Това би било много яко, ако успеем да намерим, и ако пък вече, нали, най-якото, ако има как да се стигне до там изобщо. Защото ако, доколкото знаме, мисля, че нещо сорта на 100 години, примерно.
Това вече, да. Аз споменах преди малко, че най-близката до нас звезда, т.е. именно тази, е на 4,3 светлинни години. Значи тук трябва вече революция в технологиите, за да мислимо. Нали? Дори да достигнем скорости близки до тази на светлината, това би означавало един човешки живот или дори два. Нали? Той е до най-близката звезда. Така че това вече доста по-трудно може да си го представим, отколкото...
Ще ни трябва много да натиснем изкуствения интелект, да ни реши проблемите. Да измисли как да се... Вие какво помислите за изкуствения интелект?
Рано, според мен,
много сме далеч.
Да се каже, нали, това за въпрос на дефиниция, какво наричаме изкуствен интелект. Аз затова по някой път със студенти, като стане дума за това, го наричам предпазливо опити за създаване на изкуствен интелект, защото това, което в момента е
То е софтуер.
Наричаме софтуер обучение на машини. Нали? Там machine learning, deep learning и така нататък. Тоест, това вероятно ще се развива ускорено в следващите години. Но пак един така концептуален въпрос е, може ли да се стигне до момент, когато да кажем, че машината мисли в някакъв подобен на нашия смисъл. От математическа гледна точка въпросът е, пак го казвам чисто концептуално, защото не съм математик, може ли да да научим машината да пресъздава неалгоритмизуеми процеси, т.е. които не могат да бъдат сведени до алгоритъм. Защото всичко, което до сега правят машините, е алгоритъм, който се състои от някакъв крайен брой стъпки или безкрайно ясно зададен там с някакви итеративни
поредици.
Да, прави да. Това, ако да. Това прави другото. И че може да се алгоритмизира. Тоест, много от нашите дейности в всекидневието, да не говорим само за мислене, могат да се алгоритмизират. Нали, като станеш или най-напред си пусни машината за кафе, след това си провери телефона, програмата на деня и така нататък. Тоест, да бъде разбито до някаква последователност от стъпки. Със съответни възможности за избор, нали? Както е във всички математически алгоритми. Въпросът е, могат ли всички процеси на човешкия живот и на човешкото мислене да бъдат алгоритмизуеми? Доколкото знам от хора, имам преподавател от по-възрастното поколение, който веднъж ни излезе такъв семинар, още сме далеч от този етап. Защото дори нашето собствено мислене, някои процеси в него не може да ги сведем до алгоритъм. Ето, тия великите открития или проникновения, нали, някой път идеи, които хрумват на човека.
Как се зараждат?
По каква стъпка, по каква последователност от стъпки се е стигнало? Не знаем. Значи има нещо в човешкото мислене, което концептуално е съвсем различно от това на машината. Машината може много по-бързо да извършва операции, но все пак алгоритмизуеми, пак да го кажа, които могат да се разбият на някаква последователност от стъпки и избори, които сме им задали ние, естествено. Мисля, че сме още далеч от този етап, казано пак с оговорката, че съм далеч от усилията в тази посока.
Да, това, което споменахте, навеждаме на мисълта, че и на част от нещата, които говорихме по-рано, хората сякаш търсят Бог, като се опитват да го да се правят на него до някъде.
Mm-hmm.
Тоест, ние ако създадем мислещ изкуствен интелект,
да.
Ние до някъде сме богове. Ние сме създали.
Се доближили до Бога.
Да, до някъде сме се докоснали.
Да, това е. Това за мен би било пак един аргумент за едно друго учение, в частност на християнството, че човек е създал, Бог е създал човека по свой образ и подобие. Значи ние в нещо, не във всичко, но в нещо отразяваме същността на своя създател и това е да творим човека, едно творческо същество. Да творим, включително да се опитваме да творим нещо подобно на себе си. Сега, какви са ни ограниченията обаче в това е отделен въпрос. Нали? Докъде можем да стигнем? Ако можем да създадем нещо подобно на себе си, ние едва ли не сме станали богове, но аз не мисля, че това е възможно.
Не мисля, че е възможно?
Да. Като пак казвам, че това е малко, доста условна границата.
Да.
Нали? Защото да създадем нещо подобно на себе си означава не само да мисли като нас, но да има и свободата на волята и да има това, което наричаме нравствен избор, да има етика. Нали, тук вече отиваме в съвсем друга област. Човек е същество, което има вложен в себе си нравствен закон. Колкото и дори да е най-големия престъпник или най-големия звяр, нали, във всеки човек има разбиране за или усещане за добро и зло, това, което наричаме съвест. Нравствени избори. Така че не е въпрос само до мисленето. Ние много пъти, като говорим за извънземни цивилизации или пък за нещо подобно на нас, някакси се плъзгаме само в посока на мисълта. Дали можем да създаваме въображаеми светове или да мислим така неалгоритмизуемо. Но какво става за нашите нравствени избори? Можем ли да създадем такова същество? Между другото е и за Казимов, известния фантаст от миналия век, се занимава с този въпрос в поредицата си Аз роботът от разкази. Имаше и филм, направен по това. Тоест, роботите дали могат в това да ги... Нали, той разказва истории за роботи, които вече в много отношения могат да мислят като хората, но дали могат да правят нравствен избор.
Това е много... Това пак е толкова... Ние не знаем какво означава точно да мислим. Това са някакви неврони, уж които се палят в мозъка, нали? Като се случват някакви дейности.
Това е материалната основа.
Материалната основа. Но зад материалната основа какво седи? Нали? Това е нещо, което нямаме представа. Аз не съм въобще, не мисля, че ще можем да разберем. Това ще е едно, така да кажем, според мен, нещата, които ще вълнуват човека и никога няма да разбере.
Да.
Няма да намери отговор на тях.
Да, и това е вече края на научното познание в тази посока и нали, какво стои зад това... нашата мисъл. Нали, това е вече стария въпрос за човешката душа и за човешката същност.
Това е точно като въпрос, който съм питал буквално някой от гостите. Той е, до някъде има шега в себе си, но е кой създаде създателя.
Mm-hmm.
Нали, защото нашия мозък не може да възприеме как има нищо, изведнъж от това нищо се появява нещо.
Mm-hmm.
Тоест, за да има създател, трябва да има нещо преди създателя. Да. Няма как. Поне човешкия мозък така го възприема. Но той е по същия начин с мисълта. Какво се случва точно преди да дойде мисълта. Това е същото според мен. Няма да може никога да...
Да. В днешно време познаваме добре, както казах преди малко, материалната основа на мисленето,
да.
Невронните мрежи и така нататък. Но все пак тази мрежа също трябва да е създадена от някой. И тази мрежа трябва да провежда, така да се каже, идеите на нещо, което е зад нея. Нали казано най-грубо. Така че къде е тази граница? Не мисля, че може да я сложи психологията само от медицинската си страна. Нали? Има неща, които ги виждаме като феномени в човешкия живот, но не всичко, което виждаме като феномени в човешкия живот, може да го обясним само със средствата на природната наука. Тоест, малко се връщаме там, откъдето започнахме. Има някакви метафизични рамки, в които всеки учен поставя своите знания. Независимо дали го твърди или го съзнава, или не го съзнава.
Много благодаря за това гостуване. Беше ми изключително приятно да си говорим на тези теми.
На мен е също.
Аз подарявам на всеки гост книга, винаги. И на вас съм ви избрал, надявам се да не сте чел тази книга. Това е моята любима книга на Анди Андрюс. Проницателят се казва. Супер. Добре. Но мисля, че надявам се да ви хареса по-скоро.
Благодаря. Благодаря.
Изключително.
Удоволствие. Ще отделя време за четене, което е голям лукс в наше време. Нашето забързано време.
Да, много благодаря за гостуването и на всички за гледането и ще си в следващия епизод.